Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kumpiyansa ang pamahalaan na maaabot nito ang target na masuri para sa COVID-19 ang 1 milyong mamamayan sa Hulyo. Ayon kay Vince Dizon, Deputy Chief Implementer ng National Action Plan Against COVID-19, sa ngayon, naisagawa na ang 600,000 tests mula noong Marso. Sisikapin pa umano itong palawakin para masuri ang 10-12% ng mga matataong lugar sa bansa at kalaunan ang 2% ng populasyon. Sa ngayon, sinabi ni Dizon na nakamit na ng pamahalaan ang target na maisagawa ang 50,000 tests kada araw bago ang June 30.
Ngayon po ay tayo'y nasa 600,000. So ini-expect natin na within July, the month of July, ay aabot na tayo ng 1 milyon. Ito po ang ating initial goal, pero sa mga susunod na buwan, pipilitin po natin na padamihin pa ito hanggang umabot tayo sa ating target na 10-12% sa ating mga highly densely populated areas at sa buong bansa. Pipilitin po natin in the next few months, aabot na tayo sa halos 2% ng ating buong populasyon.
Sinabi rin ni Dizon na nasa 66 ng mga laboratorio ang nagpoproseso ng mga pagsusuri. Bukod dito, dumating na rin sa bansa noong June 21 ang mahigit 1 milyong test kits na binili ng Department of Health. Dahil dito, inaasahang mapapabilis ang pagpapalabas ng mga COVID-19 test results. Sinabi ni Dizon na sa ngayon, napaikli na ng mula 2-3 araw ang panahon ng paghihintay para mailabas ang test results.
Noong pong Marso, mahigit 2 linggo ang hinihintay natin para lumabas ang ating test. Noong Abril, 2 linggo. Noong Mayo, bumilis ng konti pero 1 linggo pa rin. Pero ngayong Hunyo po, napakita na natin na within 2-3 days ay lumalabas na po ang ating mga resulta. At napakalaki pong ginhawa nito para sa ating mga kababayan, lalo na ang ating mga OFW.
Yan ang tinig ni National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Palalakasin pa ang healthcare system ng Cebu para makatugon sa mataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 doon. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, magpapadala ng mga dagdag na supply at equipment sa mga ospital sa Cebu para mapalakas ang kapasidad nito na tumugon sa mga COVID-19 cases. Kabilang dito ang mga tents at aircon vans para sa mga frontliners. Dinagdagan din ang mga pulis at sundalo na magbabantay para masunod ang mga health protocol.
Ang PNRC daw po ay magdodonate ng 14 tents para i-augment po ang emergency room capacities ng iba't ibang mga hospital sa Cebu. At ang DPWH po, nangangkok po si Secretary Viglar na magdodonate po ng air-conditioned vans para maging panandali ang tuluyan po ng ating mga frontliners. Alam niyo na po siguro na revoke na po yung naunang 250,000 quarantine passes para masigurado na hindi po masyadong maraming tao ang lalabas ng kanilang mga bahay except by essentials. No? At nag-augment na rin po tayo ng police sa presence sa Cebu para ipatupad ang ECQ at dumating na rin po ang mga kasundaluhan.
Kasunod nito, umapela si Roque sa mga residente ng Cebu na mahigpit na sundin ang mga health protocol laban sa COVID-19, gaya ng social distancing at pagsuot ng face mask. Naungusan na ng Cebu City ang mga naitalang positive cases ng COVID-19 sa Maynila at Quezon City. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na naitala na sa mahigit 15,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa Cebu City. Nalagpasan na umano nito ang bilang ng COVID-19 cases sa Quezon City na nasa mahigit 2,000. Samantala, inilagay sa lockdown ang ilang mga tanggapan ng gobyerno matapos magpositibo sa COVID-19 ang kanilang mga kawani. Kabilang dito ang tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, ang House of Representatives Electoral Tribunal at ang mga hukuman sa lungsod ng Makati. Inilagay din sa quarantine ang mga empleyado ng mga tanggapan at nilinisan ang mga opisina. Pero tiniyak ng mga hukuman sa Makati na operational pa rin sila sa pamamagitan ng online services at video conferencing. Bukas na muli sa mga turista ang bayan ng El Nido sa Palawan. Ayon kay El Nido Mayor Edna Lim, mga turista muna mula sa Puerto Princesa City at sa ibang munisipyo sa Palawan ang kanilang tatanggapin. Nilinaw ng alkalde na mahigpit pa ring susundin ang mga health protocols sa El Nido bilang pag-iingat sa COVID-19. Ipinaalala rin ni Mayor Lim na kailangang magpakita ng health clearance ang mga bibisita sa El Nido. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.